Maria Magdalena, of a henwys ragan tiller, my fe hi genis. Magdala, tre war yn Laden West a Lydden Galilee. Magdala, yw hanw Aramaeg, is i osteria tŵr po dinas. Yn awael, ni o reid fatel rig Jesu tawlwl saith diawl yn mes a Maria Magdalena. Yn a far yn istri yn Gristoneth, a fe Maria Celmis gans yn behodores a untias Jesu gans oenment precius. Ninsus dustin i fydd byta gins fatel o Maria yn fenyn na myr hi fech. Dre reisyn an ceth mis cymerians, ffigwr cebmyn yw Maria Magdalena yn limnans yn oswl creus a fel hora repentis. Yn warddon a ma colwm inter Maria Magdalena ha benen is coddis. Yn pawma, bys yn diwyth yn cansfleddyn diwetha, a feddwl golch diw, Magdalene Laundres, rewlis gans lenezw, rag mawisi a hefeli ddeddens bos yn peril moral. Lias gwaith nyn so yn peril mas dismigians yn lenezw. Yn mawisi a fe cymeri sy'n berth yn onan yn golch tiw aga anfodd, hag a reisa la viria enne heb gober fydd enna relans dreheddys chweteg blodd. Yn nasion zidnis, yn derifus agenzw, a gomondias yn peswar order a lenezw eza o rewlia yn golch tiw, dde asteferi yn mwysi is i chwath o piwa hag a fe prisonis gansans yn institutions ithic ma. Bys yn torma, ni rig yn ordris trobla ag ohonon dde warthebu na dde wyl tra fydd. So, grenni diwchwelis dde Maria hi honon. Cynth yw hi second hanw leferis Magdalene, yn Sosnec y feddwl hedna leferis y fel Maudlin traweithio. Ha Maudlin, spelis M-A-G-D, yw hanw colgiw yn resochen hag gen Cair Grant. A ma yn leferians Maudlin, dde gafos yn Carnwec cefris. Yn gwari Carnwec Resurrectio Domini, yma yn ddisgyblion erel o chwelas gwyl dde tobmas cresi i dde welys Jesu da serchis ddiwarth yn rei marw. Maria Magdalena hi honan y lefer dde Thomas a rhyg hi gwelys yn arlwth. Ni il tobmas hi cresi. Ha disgortes lawr, mar te hi a pesia gan si goegnedd yn meddef, awos hi rywedd, ef a fydyn teri hi fedyn hi ddiwarth hi horf. Ef a lefer. Taw, ha na gaws ti fenyn, miath pys. Scornia genen lemyn na ra. Stout a wos castel Maudlin, mar creith, mi a derdda ben ddys a wartha. A pert yw enna, castel Maudlin, ddif os yn canwyg ewn rag Magdala, gen y sigfa Maria Magdalena. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorne.